Сергій, в ефірі «Свободи. Вольна студія» і я, її ведуча Міхась Скобла. 4 арешти, амаль 20 годов тюрми і ГУЛАГу, пожиттєва заборона на вертання у Білорусь. Гетким був лёс історика Миколи Улашчика. 14 лютого 110 годов з дня його народження, і з гэтай нагоди моїм гостем доктор філології з Москви Алексей Каука. Спадар Алексей, гэта сёння выглядае як недарэчнасць. Аказваецца, Мікола Улашчык, аўтар фундаментальных працаў па гісторыі Беларусі, пры жыцці не меў ніводнай кнігі, выдадзенай на радзіме. За 30 гадоў пасля яго сыходу такіх кніг выйшла ўсяго 2. Скажыце, чаму так марудна адбываецца вяртанне Улашчыка ў Беларусь?
Вяртанне Улашчыка на радзіму скразная балючая тэма яго прыжыццёвага шляху, якая так і не дачакалася свайго становчага развязання. І вже тільки після його зыходу довжиться вертанню на радзіму, з якой ён прожив усе своє сумленне, пакутне у многім життя. І в гэтым сэнсі Улашчык по сьогоднішній день застаецца у многім особою, фігурой творчай і невычарпальнай. Улашчык упершыню, як даследчык, як вучоный, зразумеў і падняв і показав гісторію беларускага народа ад літаспісного часу, уключно по 19-20 стагоддзя до середины, як суб'єкта гісторії дзейсної фігури колективної у якості нації, у якості народу, у якості в тим ліку держави, хоч спеціальних он дослідувань не робив по державності Білорусі, то мог дарувати гэта такое на фоні, значить, так, нас об'єднала Ленін і там это все. Без штампу, без стереотипів этих, ведаці, у Сміднальницьких і інших, усе такое.
4 арешти, перші у 31-м, а апошні ў 50-м годзе. Колькі ж гадоў Улашчыкавага жыцця прыпадае на турмы, на гулах, на няволю?
18 год выключэння. У самым мабільным, як кажуць, да, творчым часе. Вот і на тыповую беларускую упартасць, калі насвечана нейкай усвядомленай мэтай і самым галоўным гэтым внутраным болем і непакоем за сваю культуру, за сваё нацыянальнае імя, за сваю радзіму Беларусь.
З апублікаваных лістоў Улашчыка я ведаю, што ён вельмі хацеў вярнуцца з Москвы ў Беларусь. Проста марыў пра гэта, каб працаваць у інстытуце гісторыі тут у Менску. Чаму ўсё ж гэта яму не ўдалося зрабіць?
Першы сама фігура Улашчыка як нацдэма. І ў гэтым сэнсе яго біяграфічная, кажуць, частка яна натуральна ставіла на вушы ўжо не толькі спецорганы, а адпаведна і навуковыя, і даследчыя ўстановы самой Беларусі. Разумееце?
Але ж, напрыклад, вярнуўся, гаварыла Гарэцкі, той самы нацдэм, прыгавораны быў тройчы да смяротнай кары. Дазволілі працаваць?
Тут розны профілі. Гэта геолог, гэта эканаміст, гэта, як бы скажам, палітычна нейтральныя. А гэта гісторык. Гэта ўжо зусім іншы фармат, які пад наглядам адпаведных, як кажуць, органаў, даносчыкаў і афіцыйных структур скрозь. А другі, не менш істотны, калі не найістотнейшы, гэта той прыклад, тая школа, я не памылюся, калі ўжо так вельмі завысока гэта прагучыць, школа беларускай гістарыяграфіі ў адной асобе, якую ўвасабляў Улашчык сваімі канкрэтнымі працамі, манаграфіямі, артыкуламі, рэцэнзіямі. Яго метад, яго метадалогія, успрыманне падыходу і вывучэння беларускай мінуўшчыны – гэта рэзкая альтэрнатыва той вазелінавай алілушчыне, якая панавала і вызначала і кірункі даследавання. І ў гэтым сэнсе ўсе яны ў інстытуце історыі, хто б там яго не ўзначалі, не будзем імёны называць. І ў універсітэце ў яго родным, адкуль ён выйшаў, любы універсітэт сёння ганарыўся, ўжо помнік бы Улашчыку стаяў перад уваходам у гэты універсітэт. І да сёння яго не могуць прыняць і прабачыць, што быў такі чалавек у беларускай навукі, такая постаць.
Скажыце, спадар Алексей, вось працуючы ў інстытуце гісторыі СССР, наколькі Мікола Улашчык быў аўтарытэтам для гісторыкаў маскоўскіх? Хто яму там спрыяў, хто дапамагаў?
Ён са сваёй гэтай беларускай накіраванасцю, у партыі накіраванасцю, разумееце?
Это ж яго акадэмік Ціхамірав так сказаў. Ціхае беларускае упрямства.
Ціхае беларускае упрямства, так, ён не саступаў, калі ён ўжо выступаў з нейкім паведамленнем, ці з павешчаннем на канферэнцыі, ці там у ўчоным савеце, якую абараніў нейкія тэксты. Нясіце Улашчыка, калі датычыла рэцэнзіі на той хлам, які прыходзіў з Беларусі на кансультаванне, на рэцэнзаванне ў інстытут гісторыі. истории. Сапраўдная наука не могла заставаться спокойной. Той же Тихомиров, директор института истории, квалификованный историк. Той же Пашута, специалист по Великому князю Литовскому, один из самых головных и признанных фигур. Той же Зимин. Разумеете, это люди, которые ведают смак, которые ведают каштовность и критерии сапраўдной науки. И в этом смысле они оценили его белорусского ученого. И подтримывали, как могли, практично улажчику все, что он потратил, успел физично написать и публиковал. Упершиню Беларусь повстала в системном выучении, в сполучении социальной истории, политической истории, культурной истории, прозанализ крыниц и публикации на тему Беларуси тягом целого полтора стагодия. Его же непокоило эти лёсы и, скажем, наши першопочатки, наше становление. И самое главное, что он вылучил у самостойный блок, самостойный доследчую тему белорусско-литовских летописов. И все это гору человек один практически, вы разумеете? А еще до этого дом его працы по анализу статутов литовских. На машинце его пошню про статут литовский 1529 года заспела его роковая минута.
Скажите, а вось живучи в Москве, на кольки Улашчик сочил за подеями у Беларуси?
Практически он отрывал всю пригодику белорусскую. Накольки дозволили обставины, все книги, альбо ему авторы досылали, альбо сестры Нина, светлой памяти, его старейшая сестра, и так далее, и так далее. Беларусь творча была и на его творчем варштате постоянно. И там, где его просили, где не просили. Коли он не мог стримать свои опини, свои думки, значит, это было не самое удалое, мягко скажем, светлой памяти романа Прокупала Олега Лойки, ци, скажем, того ж след Павколака, значит, Дайнеки, сдается, так? Я уже не кажу, значит, про Короткевича, перед которым Купала схилял свое высокое чало, пробачьте, Улашчик. И в этом свечет их переписк. Короткевич, який удячив Улашчику за подгук на его класы под серпом твоим и другие его публикации мастацкие. В покойной памяти, значит, Анатоль Грицкевич и Адам Мальди со своей шляхи вели про Беларусь. Это такие, как бы, нарис краезнавчий подорожжу про Беларусь. Усюди печатка Улашчика погляду, Улашчику сприймання на выгнанні, в далечині ад радзімы, у іншамоўным асяроддзі, захаваць чысціню, ведаць мову, яе каларыт. Я вже не кажу про это, разумеете, творче неравнодушие. Гэта вы ведаце, многа варта.
Не могу не запытацца у вас і про яшчэ одну неспраўджаную мару Улашчика, так і не выдадзеную пры жыцці гісторыю яго роднай вёскі Віцкаўшчына, што пад Менскам. Здавалася б, этнаграфічны нарыс, але ўвесь час яна выкидывалася з выдавецкіх плянаў. За што? Чаму?
Ну, па-перше, унікальнасць самой гэтай кніжкі. Гэта не толькі, так сказаць, асабісты, як бы асабісты біяграфічны кавалак, вельмі істотны дзяцінства, юнацтва, Улашчыка і сям'і Улашчыкавай. Само па сабе гэта унікальна. Але гэта і фон беларускага сялянскага жыцця ў пэўным часе, ў пэўным месцы. Калі ўжо так ацэньваць эту кніжку, унікальнасць Беларусь, якая да кастрычніка і пасля кастрычніка і навуковай этнаграфічнай літаратуры пераважна выглядала як нейкі такі забіты, самы неграмотны, так сказаць, з каўтуном на главе край. А тут вёска. Як яна працуе, як яна адпачывае, як яна весяліцца, што яна чытае, селянін, каторы, як кажуць, сёння цэлы дзень за плугам, значыць, а вечарам плача на даннай Карэніны. За нейкія капейкі едзе на Койдынскую, нейкую час прыватную бібліятэку, бярэ гэты том Карэніны і чытае. Дзе вы яшчэ такую бачылі вёску? Купала аддаў тут даніну такую, вся наша літаратура мастацка да рэвалюцыйна, па большыне літаратура плакальшчыкаў, разумееце? А тут другі ракурс. Ну так, яна не совсім тыповая, але ж працэнту дзе-то 10 болей таких вёсак. Канешне, і ў Москве уже у плане навуковым давесу навука настаяла уже, і планы пашлі, забаўлені пашлі. Вычарнулі апошнюю на наглядчыкі ад навукі, мелкатем'е. А што датычыць у Беларусі спробу яго хоць фрагментамі, хоць часопісе полымі, хоць на старонках літаратуры мастацтва, ці дзесь яшчэ перапіска яго захавалася. Не можам тэ не падыходзіць, амаль тое самае. Тут я думаю, што вырашалі ўсе самыя наглядчыкі ад культуры, якія сядзелі, ну, без пагонаў, канешна, ну, яны вельмі пільна адсочылі, зноў жа, чыё гэта аўтарства, ну, і сама тэма іх бянтэ. належала.
І апошняе пытанне, што з працаўлашчыка варта было б перавыдаць у Беларусі? Ці шмат матэрыялаў засталося ў архіве гісторыка?
Павінны вызначыцца ў гэтай справе профільныя установы дзяржаўныя, інстытут гісторыі, універсітэт. Вы ведаеце, калі ўлашчыку адмовілі ва ўдзеле ў пішэтаўскіх чытаннях юбілейных перад сконам яго ў год яго смерці, сказалі: «Вы тут у нас непажаданы госць». Ўлашчык у сваім універсітэце. Сраму падобна, што па сённяшні дзень не маглі б у навуковых сваіх праектах і праграмах вызначыць, што выдаваць, што перавыдаваць, колькі засталося прычым названых нам прац, значыць, фундаментальных, значыць, па летапісанню, па археаграфіі і крыніцазнаўству, колькі засталося яго, значыць, рэцэнзій, водгуку, публіцыстыкі, часам вострый. Адзін водгук у часопісе Нёман незадоўга да смерці чаго варты быў гісторыя з історыкай, які надгукнуўся на дапаможнік па гісторыі Беларусі, які выдадзены тут у Беларусі. Ну, хаця бы так, перавыдаць сёння летапісы, гэтыя два тамы, 32-й, 35-й, гэта практычна бібліяграфічная рэдкасць, а сюды ў Беларусі яны амаль не пападалі, да, нават у універсітэце іх нема. Хаця б хай бы для пачатку зрабілі там 3-5 тамоз. І людзі ўсё не ўбачылі, якога чалавека мы маем. Я не кажу, якога чалавека мы страцілі. У нашых жывучых, незалежна ад таго, як яго не кусалі пры жыцці пігмеі, як яны сёння глумяцца над яго памяці. Бо гэта, я не находжу іншае слова назваць, помнік, зроблены помнік, дзякуй Алесі Шатэрніку, разумееце? І да гэтай пары яго не змаглі паставіць у Дзержынску. Вот тое самае, аб чым вы пыталіся, значыць, чаму яго так не прымаюць? Вот як Беларусь стане Беларусью, разумееце, як яна набудзе сваю не толькі фармальна-палітычную, но духовную, самую ценную незалежнасць, якая робіць чалавека чалавека, з народа робіць народ, а не замбіраваны, разумееце, электорат. Тады ўлашчык вернецца ва ўсій красі, ва ўсій неўміручасці на псягі нашай Беларусі роднай.
Дякую вам, спадар Алексей, за гэтую гутарку. У вольнай студыі з доктарам філялогіі Алексеем Каўкам з Москвы мы гутарылі пра гісторыка Міколу Ўлашчыка, 110-е ўгодкі якога прыпадаюць на 14 лютага. З вамі быў Міхась Скобла. Да сустрэчы ў наступны аўторак.
Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.